Тимотийгә язылган беренче хат. Беренче баб. Куткызгычыбыз Худоның ва үмидебез булган Айса Мәсихнең әмри белән униң элчиси булышка таланган менки Паулустын итикат юлыда үз огындак булып калган Тимотийга салам. Худо атыбыз ва Раббыбыз Айса Мәсих саңа мехир шафкат, рәхимдиллек ва Аманлык ата кылгай. Македония өлкәсенә барганда, саңа әйткәнемдәк, синең дәвамлык әфәс шәрди килеп, араңлады ки, бәзи кешеләрнең натогры тәлимләрне тақытышыны, тосышыны сорайм. Уларга әпсонлы ва узундан-узунгы созылган нәсәп номлары белән вакытыны исраф кылмаслыгын буйрыгын. Булар фақат беймәнеп талаш татышлауны кәттіріп чықырыды. Шындақла, итқат білен қылыныдыған, Худа елдікі ішланы қылышқа пайдысыз болыды. Худа елді меніш, пәкәт итқат арқылықла әмәлгі ашуды. Бізнің бұндақ бұйры қылышымыздың мәқсәт, пак кәлб, сап виждан вә чин итқаттың келіп чыққан мейір мұхабәтні башқылаға көз тышыңла үчіндір. Бәзі кішілі бұ тәлімдің кәтінеп, беймәні гәпләні қылып үйріду. Улауының башқыла тәрпінің тәбірат қонының өлім ауысы дәп аталғысы ба. Бірақ, ула, өзінің немі дават қалығыны, яки өзінің ішенч білен итқан сөзілінің немі икәлігіні түшенмейді. Бізгі мәлім ки, әгер кішілі Тәврат қонының тоғыры қолланса, у пайдылықтыр. Біз, яны шыны білішіміз керек ке, Тәврат қонуыны Худауының әмірлерге бойшындыған адамлар үчін әмәс, бәлкі натоғыры ішланы қығучылау үчін түзілгендір. Яны, қонуынғы қылаплық қығучыла, бойны қаттықла, Худа елді маңмығалла, гүнаққарла, Худаға бипәрвалық қығучыла, Худауыны мәсхір қығучыла, ата анысыны, яки башқыланы өлтірген қатылла, зинақорла, оқшас жинстіки бұзықла, құл содгерлері, ялғанчыла, қәсәмқорла вә башқы қылымшыла білен тоғры тәлімләгі қылаплық қан кішілер үчін түзілгендір. Бұ тәлімлі, мәтилешкі мұнасып болған Худа тәріпідің маңа аманет қылынған Улу хушхаверге асасланган. Баңа күч күдрәт бәген Рәббимиз Айса Мәсиккә шүкір әйтимен. Чөнки у мине ишенчлек деп карап өз хизмәтигә тәйинлиди. Мен бурун Айса Мәсиккә күпүрлек кылып, уныңга итиқат кылучыларга зыян кешлек кылган рәхимсез бер адам булсаммы? У янына маңы рәхим кылды. Чөнки мен бу ишланы наданлык ва Айса Мәсиккә булган итиқатсызлыктан кылган идем. Рәббимиз маңа мол мехир шафкатыны көрсөтүп, мени Айса Мәсиктен келдиган итиқат ва мехир мухаббат белән толдырды. Айса Мәсих гунаһкарларны куткызыш үчүн дөньяга келди деген бу сөз хактыр. Ва уни қабул қилишга бутунлай арзиди. Мен гунаҳкорлар ичидаги энг учиги чиққан гунаҳкор бўламан. Лекин Айса Масих манга раҳим шафқат қилди. Бунингдан мақсад у ўзининг мендак учиги чиққан бир гунаҳкорга чексиз сабр-тоқат кўрсатиши орқали бошқаларга улги қолдиришдир. Яъни бу кейін өзгі итқат қылып, мәңгілік хаятқы ирішітіғаллағы берілген үлгідір. Барлық өрмет вә шан шәрәп, Худаға әбәділ әбәд мәнсіптір. У, мәңгілік падиша, яни, өлмейдіған вә көз білен көргілі болмайдыған бірдім-бір Худаудыр. Амин. Әй оғлым Тимоти, бұрын сән тоғырлық етілген вәхилеге асасен, бұ бұйрықланы саңы тапшырымен. Бұ вәхилені құрал қылсаң, Рәбіміз үчін ұлық күрәшләні қылалайсен. Етіқатта вә пак вижданыңда чың тұр. Бәзілі пак вижданыны бір яқы қайырып қойды. Нәтижеде ұланың етіқады худы хады ташқы ұрылған кемігі оқшаш вәйран болды. Именей вә Искәндәрлі маны шындақ кішілердіндір. Ұланы күпірлік құмасықны өгенсін деп, шайтанның ілкіге қайтырдым.